Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Երևանում մեկնարկում է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գագաթա ժողովը, դրան մասնակցելու նպատակով Հայաստանն ժամանում Դաշնքի անդամ պետությունների ղեկավարները։ Կադրային փոխատեղումներ Լեռնային Ղարաբաղում, 11 նախարարներից 9-ը հեռացվել են պաշտոնից, ովքեր են փոխարինելու պաշտոնան կարված գործիչներին։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, պաշտոնական Կիևը հաղորդում է քաղաքացիական ենթակառույցներին հասցված նոր հարվածների մասին։ ՄԱԿ-ի ներկայացուցիչների փնդմամբ Իրանում ծավալված բողոքի գործողությունները հասել են կրիտիկական կետի։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը, դրանք ձեզ կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության անդամ պետությունների առաջնորդները ժամանում են Երևան մասնակցելու ՀԱՊ գագաթնաժողովի նիստի օրակարգում է Հայաստանին համատեղ օժանդակություն ցուցաբերելու հարցը։ Հայաստան կատարելի կայցից առաջ Ռուսաստանի նախագահ հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի առաջնորդի հետ, ռուսական կողմի փոխանցմամբ Պուտինն ու Ալիևը քննարկել են երկկողմ պայմանավորվածությունների գործնական իրականացման հարցերը։ Սա Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների երկրորդ զրույցն է վերջին մեկ շաբաթվա ընթացքում։ Մանրամասները լուրերից հետո Արցախի նախագահի հրամանագրով 9 նախարարներ ազատվել են պաշտոններից, պաշտոնանք չեն արվել միայն պաշտպանության և ներքին գործերի նախարարները։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հայտնում է, որ անցած գիշեր մոտ 45 րոպե շարունակ ադրբեջանական ուժերը կրակել են հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Բաքուն իր հերթին պնդում է, թե հայկական ուժերն են գնդակոծել Քելբաջարի և Դաշքեսանի շրջաներում, ինչպես նաև Շուշի քաղաքում և Թերթերի շրջանի ուղություններով տեղակայված ադրբեջանական դիրքերը։ Ստեփանակերտը հերթական ապատեղեկատվություն է որակել Բաքվի հաղորդագրությունը։ Անցած գիշեր ռուսական ուժերի հերթական հրթիռակոծության հետևանքով Զապորոժիայի շրջանում մահացել է նորածին երեխա, այս մասին հայտնում է Ուկրաինայի նախագահի գրասենյակը։ Հաղորդագրության համաձայն հրթիռակոծվել է նաև Խարկովի մարզի Կոպյանսկ քաղաքը, երկու մարդ է զոհվել այստեղ։ Ռուսական կողմը Կիևի մեղադրանքները դեռ չի մեկնաբանել։ Միացյալ Նահանգների Գերագույն դատարանը մերժել է Դոնալդ Թրամփի խնդրանքը իր հարկային փաստաթղթերը կոնգրեսին չփոխանցելու հարցով։ Թրամփը Միացյալ Նահանգների նախագահներից առաջինն է վերջին 40 տարիներին, ով հրաժարվել է հրապարակել իր հարկային հայտարարագրերը, ինչպես որպես նախագահի թեկնածու, այնպես էլ որպես պետության ղեկավար, մեծահարուստ քաղաքական գործիչը, ով ցանկանում է կրկին պայքարել նախագահի պաշտոնի համար, տարիներ շարունակ փորձում է խոչընդոտել այդ փաստաթղթերի փոխանցմանը կոնգրեսին, այժմ սակայն սպառել է բոլոր իրավական հնարավորությունները։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թվարկումը նախորդ գլխավոր թեմայի՝ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության այսօր Երևանում մեկնարկած գագաթաժողովի մասին։ Կազմակերպության անդամ պետությունների ղեկավարների, ինչպես նաև անվտանգության խորհրդների քարտուղարների, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարների մեծ մասը արդեն Երևանում է։ ՀԱՊ Երևանյան հավաքի ընթացքին հետևում է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Հայաստանին օգնելու ՀԱՊ անվտանգության խորհրդի որոշումը ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է այսօր Երևանում նախքան ՀԱՊ գագաթաժողովի մեկնարկը հայտարարեց ռազմական այս կառույցի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, ռազմական կառույցի անդամ երկրների արտաքին գործերի պաշտպանության նախարարների խորհրդի և անվտանգության խորհրդների քարտուղարների ընդհանուր նիստում։ Այլ մանրամասներ Ստանիսլավ Զասը մամուլի համար նախատեսված հեռարձակման ընթացքում չհայտնեց։
Положительную роль играет усилия правительства Армении и других участников.
Կովկասյան տարածաշրջանում դրական դեր են խաղում Հայաստանի կառավարության և այլ մասնակիցների ջանքերը խաղաղ պայմանավորվածությունների հասնելու, սահմանների իրավական ձևակերպման և տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման ուղղությամբ։ Դրա հետ մեկտեղ հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածությունը պահպանվում է, այն տեղեկատվությունը, որ հաղորդվում է ՀԱՊ քակազդման կենտրոններից, հաստատում է, որ փաստացի ամենօր փոխհրաձգություն է տեղի ունենում հայ հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Հայաստանի համար այս սպառնալիքի քննարկման են նվիրված եղել ՀԱՊ անվտանգության խորհրդի վերջին 3 արտահերթ նիստերը այս տարվա մայիսին, սեպտեմբերին ու հոկտեմբերին։ Հայաստանի աջակցության տրամադրման նախագիծը, որը կազմվել է ՀԱՊ մոնիթորինգային առաքելության արդյունքների հիման վրա, ընդհանուր առմամբ համաձայնեցվել է։
Սեպտեմբերի 13-ից 14-ը հայ-ադրբեջանական սահմանին արյունալի մարտերի կապակցությամբ պաշտոնական Երևանը օգնության համար դիմել էր Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին։ ՀԱՊԿ-ը իրավիճակը գնահատելու նպատակով առաքելություն ուղարկեց Հայաստան, օգնության հարցը քննարկվում էր եւ ակնկալվում է, որ այսօր եւս արդեն ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրների ղեկավարների հանդիպման օրակարգում կարևոր հարցերից մեկը լինելու է հենց այդ հարցը։ Ավելի վաղ հոկտեմբերին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն էր հայտարարել, որ ՀԱՊԿ-ը պատրաստ է իր դիտորդներին ուղարկել Հայաստան։ Կառույցի անգործության մասին Երևանից հնչող քննադատությունների ֆոնին Լավրովը Արադ Միրզոյանի հետ հանդիպման ընթացքում պնդել էր այդ ժամանակ, որ դրա համար անհրաժեշտ է միայն հավաքական անվտանգության խորհրդի որոշումը, որտեղ այժմ Հայաստանն է նախագահում։ Ժամը 3-ին Երևանում մեկնարկելու է ՀԱՊԿ գագաթաժողովը, արդեն անդամ երկրների ղեկավարների մասնակցությամբ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ։ Ռազմական դաշնակցի գագաթաժողովին մասնակցելու համար Երևան է ժամանում նաև Ռուսաստանի դաշնության նախագահը։
ՀԱՊ գագաթաժողովն ուղեկցվում է Երևանում ընթացող բողոքի գործողություններով, դրանց հիմնական հասցեատերը, սակայն բնականաբար ոչ թե ասենք Տաջիկստանի կամ Ղրղստանի նախագահներն են, այլ Ռուսաստանի ղեկավարը, որոշ առումներով նաև վերջին շրջանում Հայաստանի հասցեին բավական կոշտ հայտարարություններով աչքի ընկնող նրա Բելարուս գործընկերը, Երևանյան բողոքի ակցիաների մասին պատմի Արտակ Խուլյանը։
Հասարակությունը իշխանություններին կոչ է անում վարկյան առաջ դադարեցնել Հայաստանի անդամակցությունը հավաքական անվտանգության կազմակերպության պայմանագրին։ Ռազմական դաշինքի գագաթաժողովին զուգահեռ այսօր ազատության հրապարակում բողոքի ակցիա էր անցկացվում։ Հասարակության անդամները հայտարարում են, որ կառույցը, որին անդամակցում է Հայաստանը, անգործության է մատնվել եւ որևէ գործնական քայլ չի ձեռնարկել անդամ պետության անվտանգությունը ապահովելու համար։ Ավելին, ադրբեջանական ներխուժումը սահմանային կոնֆլիկտ է անվանում։ Իրազե քաղաքացիների միավորման ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոաննիսյանը կարծում է, որ Հայաստանը դաշինքից պետք է դուրս գար դեռ այն ժամանակ, երբ այն անարձագանք թողեց Երևանի դիմումը։
Եվ մենք ստացանք ոչ թե անվտանգություն, մենք ստացանք Ադրբեջանի քաղաքական աջակցություն։ Ստացանք այն, որ ըստ էության դեֆակտո առնվազն Ռուսաստանը եւ Բելարուսը քաղաքականապես աջակցեցին Ադրբեջանին, ՀԱՊԿ անդամ մյուս երկրները առանձնապես ուղղակի ոչինչ չարեցին։
Ընդդեմ ՀԱՊԿ-ի կազմակերպված բողոքի ակցիայի մասնակիցները այդքանից հետո անցնելի են համարում, որ Երևանը այսօր հյուրընկալում է կառույցի անդամ պետությունների առաջնորդներին, այդ թվում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին։
Պուտինը, Լուկաշենկոն եւ մյուսները այստեղ այս երկրում ոտք չպետք է դնեին։ Արժանի են ազատազրկման եւ միայն ազատազրկման։ Ես այստեղ տեսա Պուչա Իրպեն գրվածներ, այնինչ ռուսական զորքեր այնտեղ արեցին։ Ես դրանք ավելացեմ, այնինչ ռուսաստանի աջակցությամբ Ադրբեջանը արեց Հադրութում, Շուշիում։
Հավաքի մասնակիցներից քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը հիշեցրեց Ադրբեջանի նախագահի խոսքը, թե Ադրբեջանը կառույցում ավելի շատ բարեկամներ ունի, քան Հայաստանը։ Քաղաքացիական անդամներն են այդպես կարծում։
Ալիևը սխալվում է, սխալը հետևյալն է։ Հայաստանն ընդհանրապես որևէ բարեկամ չունի եւ չի կարող ունենալ։
Հավաքնստեյությանն ավարտվեց հայտարարության տեքստով, քաղաքացիական ներկայացուցիչները իշխանություններին կոչ են անում, պահանջում են դուրս գալ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, այստեղ կառավարության ներսում համատարած կադրային փոխատեղումներ են, Ղարաբաղի կառավարությանը մաս կազմող 11 նախարարներից 9-ը հեռացվել են պաշտոններից, թեման մանրամասնում է Աստղիկ Բեդևյանը։
Պաշտոնակություններ Արցախի կառավարությունում նախագահ Արայիկ Հարությունյանի հրամանագրով նախարարի պաշտոններից ազատվել են մոտ 20 օր առաջ պետնախարար նշանակված Ռուբեն Վարդանյանի վերահսկողության տակ գտնվող ոլորտների պատասխանատուները 11 նախարարություններից 9-ի ղեկավարներ։ ուժերը։ Իրենց պաշտոնները պահպանել են միայն ներքին գործերի ու պաշտպանության նախարարները Կարեն Սարգսյանն ու Կամո Վարդանյանը։ Նրանց ոլորտների համակարգումը նախագահին է վերապահված։ Պաշտոններից ազատվել են առողջապահության, գյուղատնտեսության, կրթության ու սոցապ տարածքային կառավարման նախարարները։ Նրանց ժամանակավորապես կփոխարինեն տեղակալները։ Պաշտոնանկարված մյուս արտաքին գործերի, արդարադատության, քաղաքաշինության ու ֆինանսների նախարարները նշանակվել են ժամանակավոր պաշտոնակատարներ։ Պաշտոնանկություններին նախորդել է Արցախի պետնախարարի հանդիպումը ազատվող նախարարների հետ։ Արցախից հաղորդում են, որ Ռուբեն Վարդանյանը խոսել է իր պատկերացումներից, որ ճգնաժամային իրավիճակում կառավարման նոր մոտեցումներ են պետք, կաբինետն ամբողջությամբ կփոխվի։ Ազատության հետ զրույցում այսօր հայտարարեց նորանշանակ պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի խորհրդական Նիկոլ Փաշինյանի կաբինետում մի կարճ շրջան սոցապ նախարար աշխատած Մեսրոպ Առաքելյանը։
Այն նախարարները, որոնք ազատվել են աշխատանքից, բոլորի գծով նոր նշանակումներ լինելու են, միջայտ շարունակելու են կատարել իրենց սպարտականությունները։
Թե ովքեր կլինեն նոր նախարարները, Մեսրոպ Առաքելյանը պնդում էր, դեռ քննարկումներ են ընթանում։
Այս պահին որևիցե առանձին որոշում չի կայացվել այն մարտարարները, որ կան Արցախի առջև, այլ կառավարման և այլ թիմով է պատկերացնում պետնախարարը, որի վերաբերյալ ինքը ավելի մանրամասն կներկայացնի։ Նաև նոր նախարարների վերաբերյալ նշանակումները ոչքան կլինի իր կողմից։
Առաքելյանը չբացառեց, որ նախարարի պաշտոններ կարող են ստանալ ոչ միայն արցախցիներ, նաև սփյուռքահայեր ու հայաստանցիներ, թե ով կփոխարինի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանին, ասաց, ում հետ են բանակցությունները, տեղյակ չէ։ Վարդանյանի խորհրդականը չհստակեցրեց նաև, թե նոր նշանակումները ինչ ժամկետներում կլինեն։
Այս իրադարձությունների ֆոնին, որքանով են իրական ուղղակի շփումները Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև, ի վերջո կարգավորման ինչ ձևաչափ են ընտրելու կողմերը, կամ արդյոք կընտրեն թե ոչ այս թեմաների շուրջ, Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող ամենահայտնի արևմտյան փորձագետներից մեկի, Լորենս Բրոյերսի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Azerbaijan adamantly refuses to discuss the
Ադրբեջանը չի ուզում անգամ լսել Լեռնային Ղարաբաղի որևէ կարգավիճակի մասին։ Այդ դեպքում Հայաստանն ունի հնարավորություն ապահովելու այդ տարածքի հայկական մնալը։
Well, I think these are the issues that are being discussed very intensively.
Կարծում եմ դրանք այն հարցերն են, որոնք շատ ինտենսիվ քննարկվում են։ Խաղաղությամբ զբաղվող այս համայնքում մենք միշտ ասել ենք, որ այս խաղաղ գործընթացի անգործունակության հիմնական պատճառներից մեկը Բաքվի և Ստեփանակերտի միջև երկխոսության բացակայությունն է։ Ինչպես նշեցիք, Ադրբեջանն ասել է, որ չի ցանկանում քննարկել կարգավիճակի հարցը, բայց դա նրա համար էլ որոշակի խնդիր է առաջացնում կենսունակ երկարաժամկետ լուծման հասնելու համար, որը չի ենթադրում Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության էթնիկ զտում, Ադրբեջանը պետք է երկխոսություն վարի այդ բնակ ցության հետ, որոնց նա անվանում է իրիս քաղաքացիներ։ Սակայն հատկապես 2014 թվականից Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակության հետևողական արժեզրկման եւ ապա ինստիտուցիոնալացման պատճառով մենք չենք տեսնում անհատների եւ կազմակերպությունների այնպիսի տեսակներ, որոնք կարող են երկխոսության սկիզբը դառնալ։ Ուրեմն ինչպես դուրս գալ այս իրավիճակից։ Կարծում եմ, որ կան մի շարք նախապայմաններ, որոնք Բաքվի եւ Ստեփանակերտի երկխոսությունն ավելի հնարավոր ու հավանական կան կդարձնեն։ Առաջինն իհարկե, որ դադարեին հրադադարի խախտումները։ Այս իրավիճակում ամենամեծ ռիսկը հրադադարի խախտումներով հարկադրանքի շարունակական կիրառումն է, ինչը պարզապես ոչնչացնում է վստահության ցանկացած զգացում։ Կարծում եմ, որ նաև պետք է դյուրացնել 2020-ին տեղահանված Ղարաբաղի հայերի վերադարձի իրավունքը։ Դա կարող է իսկապես հեշտ և քիչ ծախսատար տարբերակ դինել Ադրբեջանի համար, ցույց տալու, որ նա լուրջ է վերաբերում Ղարաբաղի հայերի հետ հարաբերություններին և առհասարակ վստահության ամրապնդման հնարավոր միջոցառումների մի ամբողջ շրջանակ։ Դրանցից մի քանիսը մենք տեսել ենք վրացական համատեքստում, աբխազների և հարավոսերի դեպքում։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են, պաշտոնական Կիևը հաղորդում է քաղաքացիական ենթակառույցներին հասցված նոր ռուսական հարվածների մասին ուկրաինական իշխանությունների պնդմամբ, այդ հարվածների թիրախում անցած գիշեր նաև քաղաքացիական հիվանդանոց է հայտնվել ուկրաինական իրադարձությունների մասին պատմի Ազաբաբայանը։
Ուկրաինայում հերթական գնդակոծությունների հետևանքով 3 մարդ է զոհվել, այդ թվում 1 նորացին։ Այս մասին հայտնել են Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմից գիշեր վճարը ռուսական բանակը S-300 արթիրներով հարվածել է Զապարոժիե շրջանի Վոլնյանսկ քաղաքի ծննդատանը 2-օրական տղան մահացել է գնդակոծությունից։ Զելենսկու աշխատակազմը նաև հայտնել է, որ ռուսական զորքերը գնդակոծել են Խարկովի մարզի Կուպյանսկ քաղաքը, հրթիրները հարվածել են բնակելի շենքին, պոլիկլինիկային և դպրոցին, գնդակոծության հետևանքով զոհվել են 2 անցորդներ։ Ռմբակոծության տակ էր նաև նոյեմբերին ազատագրված Խերսոնը։ Ուկրաինայի նախագահն արձագանքել է քաղաքների գնդակոծմանը, ասելով, որ Ռուսաստանը պատասխան է տալու այն բոլոր չարիքի համար, որ բերել է Ուկրաինային։ Մինչ ռուսական ուժերը շարունակում են ռմբակոծել ուկրաինական բնակավայրեր, Արևմուտքը շարունակում է աջակցել Ուկրաինային, հայտարարելով, թե կաջակցի այնքան ժամանակ, որքան անհրաժեշտ կլինի։ Նախագահ Զելենսկին երեկերեկուան իր ուղերձում հայտարարել է նոր օգնության մասին։
Այսօր մենք ունենք շատ անհրաժեշտ ֆինանսական նորություններ։ Նախ Եվրամիությունից մակրոֆինանսավորման ևս մեկ տրանշ կա 2.5 միլիարդ եվրո։ Դա շատ կարևոր է, հաջորդ տարվա ֆինանսական ծրագիրը 18 միլիարդ եվրոյի չափով է։ Երկրորդ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ շուտով կտրամադրի 4.5 միլիարդ դոլար լրացուցիչ ֆինանսավորում, ուղղակիորեն աջակցելու մեր բյուջեին։
Այսօր Արևմուտքը միասնական է Ուկրաինային աջակցելու հարցում, սակայն միշտ չէր այսպես։ Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը CNN Պորտուգալին տված հարցազրույցում խոսել է այն մասին, թե ինչպես են արևմտյան երկրները դիտարկում Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումն Ուկրաինա մինչև փետրվարի 24-ը և ինչպես փոխեցին իրենց վերաբերմունքը դրանից հետո։ Այսպիսով Գերմանիայում ինչ որ պահի կարծում են, որ եթե պատերազմը սկսվի, ապա Ուկրաինան ավելի լավ է հանձնվի։
Գերմանիան ինչ որ պահի կարծում էր, որ եթե ներխուժումը տեղի ունենա, աղետ կլինի եւ ավելի լավ կլինի ամեն ինչին արագ վերջ տալ եւ Ուկրաինան հանձնվի։
Ջոնսոնի խոսքով այս մոտեցումը բացատրվում էր տարատեսակ տնտեսական պատճառներով։ Ֆրանսիան էլ մինչև վերջին պահը չէր հավատում Ուկրաինա-ռուսական ներխուժման հնարավորությանը։
Ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Իրան, երկրի ողջ տարածքով մեկ բողոքի ակցիաներն ու ոստիկանական ուժերի հետ բախումները շարունակվում են արդեն ավելի քան 2 ամիս։ Միջազգային կառույցների պնդմամբ ցուցարարների շրջանում զոհերի թիվն աճում է եւ ակցիաներն արդեն մոտեցել են մեջբերում կրիտիկական կետի։ Արմեն Քոլոյանն է հետևել իրանական բողոքի ակցիաներին եւ դրանց միջազգային արձագանքներին։
Իրանում զանգվածային բողոքների 68-րդ օրն է։ Անհնազանդության ակցիաների հսկայական ծավալից ու տարածվածությունից մտահոգված եւ զայրացած այաթոլաները ոստիկաններին, գաղտնի ծառայություններին եւ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսին կարգադրել են ամենախիստ միջոցները կիրառել բողոքի մասնակիցների դեմ։ Իրավապահները առավել փութաջանորեն են ի կատարածում հրամանը երկրի քրդաբնակ մարզերում, բայց Թեհրանում եւ մնացած այլ խոշոր քաղաքներում էլ կոշտ միջոցներ են ձեռնարկվում նաև ջահել ուսանողների նկատմամբ։ Այս ընթացքում Իրանում հարյուրավոր մարդիկ են սպանվել։ Խնդրին անդրադարձել է ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հարցերով Գերագույն Հանձնակատարի գրասենյակը, որը իրանական զարգացումները ճգնաժամային է որակել։
Since the nationwide protests began on the 16th of September, over 300 people have been killed, including more than 40 children.
Սեպտեմբերի 16-ից ի վեր, երբ սկսվել են համազգային բողոքները, զոհվել է ավելի քան 300 մարդ, այդ թվում ավելի քան 40 երեխա։ Անցած շաբաթվերջին զոհված 6 մարդկանց թվում են 2 16-ամյա պատանիներ։ Ցուցարարները սպանվել են Իրանի 31 մարզերից 25-ում։
Protesters have been killed in 25 of Iran's 31 provinces.
Բողոքի ակցիաները սկսվել են այն բանից հետո, երբ փողոցներում պարեկություն անող այսպես կոչված բարոյականության ոստիկանությունը մահմեդական գլխաշորը հիջաբը ոչ պատշաճ ձևով կրելու համար Բերմանը ենթարկել մի 22-ամյա ծագումով քուրդ կնոջ Մահսա Ամինին։ Ջահելքինը բաժանմունքում մահացել է ըստ հարազատների եւ իրավապաշտպանների ծեցի ենթարկվելու եւ ըստ ոստիկանների սրտի կատվածի հետևանքով։ Լուրը շատ արագ է տարածվել եւ այդ օրվանից էլ Իրանում սկսվել են անդադար ցույցերն ու բախումները։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ և Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այս ժամին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, դեր Ազատության հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։